muso sirantolantan bunankun kan kari musolakaw ta bɛ sɛnsɛnna ka se a labanyɔrɔ ma gana jamana kan sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ ɲɛ 18 sanga 30 sɔrɔ afriki du sud ale ni mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demisɛnɛl kunfana kɛnɛ kan ni mali b'a fɛ ka ye coupe du monde o kɛnɛ kan san wɛrɛ faransi jamana kan bise sɔrɔli ka taa finali kɛnɛ kan o bɛ o sira nɔgɔya ka daa kan jamana minw bena jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 sɔrɔ kari kɛnɛ kan olu de bena farafina jɔyɔrɔ fa faransi san wɛrɛ mali muso sirantolantanaw y'a yira kunu degili yɔrɔ la ko fɛɛrɛ bɛ be ka sigi sen kan walasa se ka sɔrɔ afriki du sud kan mun na jɔnjɔnba tɛ ta siɲɛ kelen maimuna tarawure camancɛma don ale ka fɔ la
labɛnw sabatirana maci tɛna kɛ maci nɔgɔma ye an m'an segu n'an damayira bɛɛ de kɛ pourke ka taga finali la n'ala ka jɛn an y'a jatemin an ka maci caman na on connaît déjà notre adversaire on va faire notre possible pour que bi bɛ don cogo to
dusukolonɲɔgɔndan don afriki du sud ale ni mali ka ɲɔgɔndan min bena daminɛ sɔɔni sɔɔni Salamata Jara ale fana camancɛma don ale ka fɔ la
an fana ka point fɔrɔ ye mun ye an ni egypte foyi ma jouer fɔlɔ k'an fɔlɔ ma bi de la n'a bɔra algérie ka match la hali algérie ka match an fɔlɔla k'a sɔrɔ mais an chance de ma ja penalty la ka don sinon an fɔlɔla ka bi sɔrɔ an ka point fɔrɔ fɔlɔ de an bɛ fɔlɔ ka don adversaire la de n'ala sɔnna ma an ɲɛ bɛ fɛn mun na sisan fɔlɔfɔlɔ la an ka laɲini mun ye de ka bɔ phase de poule kɔnɔna na ala y'o nɔgɔya an ye an donna demi finale kɔnɔna na n'ala sɔnna ma an bɛ taa jɔnjɔn kɛnɛ yɛrɛ kan mali afriki du sud bɔn ne ɲɛ b'a balontan na togo na vraiment bolontan kɔni bɛ jeni dusukolo de dɛ fatigue kɔni ni fatigue tɛ fila an ye dɔ kɛ i ma mais n'ala sɔnna ma an m'an bolo di ɲɔgɔn ma i b'a fɔ an ye depuis an nana an ye match ninnu tan daminɛ ɲɔgɔn fɛ togo min na fo ka taa bila bi la n'ala sɔnna ma an bɛ match ninnu bɛɛ tan ten tɔ différence b'an bɔ ɲɔgɔn na yen nɔ n'ala sɔnna ma parce que an jeru ɲɛ o y'an ka avantage dɔ ye an b'a récupérer ka ɲɛ a mana tigɛ ɲɔgɔn ɲɛma kan n'ala sɔnna ma tɔn ta
tiɲɛ don senkola bɛ afriki du sud musolakaw fan fɛ nka mali musolakaw ma jɔn u yɛrɛ la ayisata tarawure ka fɔ la ɲɛfɛma don
a dolanta a tɛnana nɔgɔya nka ni ala sɔnna ma mali bena fɛn bɛɛ bila sen ka pour ke ka maci gaɲɛ wa bi don ta a ka can n'o tɛne siran an yɛrɛ fɛnɛ an ka maci saba bɛɛ la an ye bi don an dalen don an ka kɔfɛ mɔgɔw la donc ni ala sɔnna ma u bena asure yɛrɛ yɛrɛ fɛɛrɛ be n bolo u kama i n'a fɔ fɛɛrɛ fɛnɛ be u bolo n kama togo min na mais n ye min faamu u ka n dolanta na u bɛɛ mɔgɔ kɔrɔbaw de experiensi de b'u la mais ne dun ye denmisɛni ne surtout an ka ekipe ye denmisɛni ne an bena vivacité de kɛ pour ke ka se k'u ka experiensi latuni u yɛrɛ bolo quoi ça c'est une première fois mali ka ta demi final la après 6 édition passé an ma o sɔrɔ mais an yɛrɛ ɲɛ b'an ka ekipe la togo min na foyi tɛ se ka anw lajɔ fo ni ala ye min latigɛ ni ala sɔnna ma halisa an bena baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma objectif fɔlɔ a tɛna maintenant sisan foyi tɛ se ka anw lajɔ fo ni ala yɛrɛ ye min latigɛ
be senna Ghana mali yɛrɛ siɲɛ wolonta de kɛnɛ kan n'a bɔra ɲina san 2018 ta in na mali musolakaw tun ma deli ka tɛmɛ turu fɔlɔ la san minw na mali muso senantolantanaw yira kari kɛnɛ kan olu dantigɛlen filɛ san 2000 san 2002 san 2004 san 2006 san 2008 san 2016 ani san 2018 n'o ye ɲinanta ye VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don